Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ansambl Aurora Surgit otpevao je jednu od najviše citiranih i najprepoznatljivijih melodija u delima klasičnih kompozitora. To je latinska sekvenca Dies Irae, Dan gneva, pesma koja potiče iz 13. veka, ako ne i ranije. Autorstvo se pripisuje različitim značajnim ličnostima katoličke crkve, a pesma se peva tokom obreda za mrtve. Ta njena simbolika je naravno prisutna i u svakom kontekstu u kojem se pojavljuje kao citat. Danas ćemo na odabranim primjerima iz opusa najvećih kompozitora različitih epoha vidjeti kako su oni obradili ovu temu i šta je ona značila u konkretnim delima. Očekivana je, na primjer, njena pojava u rekvijemu ili kompozicijama pod naslovom Dans Macabre, pa upravo i Dies Irae, kao kod Jean-Baptiste Lilia ili Marc-Antoine Charpentiera, ali neobično je da je nađemo u jednom klavirskom intermecu Johannesa Brahmsa i to od prvih tonova.
Thank you.
Radu Lupu je odsvirao Brahmsov intermeco opus 118 broj 6 u S-molu. I ovaj mali komad inspiriše na čitavu jednu analizu o Brahmsovom odnosu prema smrti. Naime, njegova pozna dela, među kojima su i komadi opus 118, ispunjena su određenim osjećanjem smrti. I to ne u smislu straha ili strepnje pred odlaskom sa ovog sveta, jer Brahms se toga nije bojao, ako sudimo po njegovim izjavama, pismima itd., već je posmatrao taj fenomen kao prirodnu pojavu, sastavni deo života, jednostavno gašenje svih težnji, stremljenja i strasti. Također, iako je upotrebio srednjovekovnu sekvencu Dies Irae, ovde nema mesta ni religioznim osjećanjima, nema nikakve vizije božanskog ili bilo kakvog drugog sveta. Nema misterije, mitologizacije, jer Brahms je ipak potekao u protestantskoj sredini. Nema ni romantičarskog koncepta smrti kao željenog cilja ili vrhunca strastvene ljubavi ili pak rešenja za nesrećnu ljubav. Možda jedino ima melanholije, rezignacije, osjećanja koje je i inače boji Brahmsova pozna dela. Ja sam veoma melaholična osoba, pisao je on dirigentu Lahneru. Čini mi se da crna krila večito klepeću iznad naših glava. U svakom slučaju, kao što smo videli, sekvenca se kao moto provlači kroz ceo intermeco u različitim vidovima, čak i u srednjem, brzom, poletnom, durskom odseku, gde se javlja u nizu snažnih akorada. Komadi opus 118 objavljeni su 1893. a tačno jedan vek ranije, 1795. Josef Haydn piše svoju 103. simfoniju, poznatu pod nadimkom Stremolom timpana, jer ona tako i počinje. A odmah posle tog prvog takta čujemo početni motiv sekvence Dies Irae u najdužem laganom uvodu neke Haydnove simfonije i to u dubokom registru gudačkih instrumenata i fagota. To kao da je opomena, upozorenje, svojevrsni memento mori pre nego što se prepustimo radostima života u allegro tempu koji sledi u jednoj tipičnoj Haydnovoj glavnoj temi koja asocira na narodnu igru. Jer zlokobna sekvenca će se pojaviti i pred kraj stava da nas još jednom opomene. Zaista je neobično ovako sumorno raspoloženje na početku jedne simfonije takvog majstora muzičkog humora kao što je bio Haydn. Kao da je time želeo da podvuče kontrast između mračnih i svetlih strana života.
Thank you.
Allegro se ipak vraća posle zlokobne sekvence Dies Irae i srećom ima posljednju reč na kraju prvog stava 103. simfonije Josefa Haydna, koji smo čuli u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Ova Haydnova simfonija dakle nosi nadimak s tremolom timpana, a druga simfonija Arama Hačaturjana sa zvonima. I naravno i u njoj je citirana tema Dies Irae, konkretno u njenom trećem laganom stavu. Ne čudi što je ta tema tu. Simfonija je komponovana 1943. nedugo pre Leningradske Dmitrija Šostakovića i poput nje predstavlja jedno grandiozno i potresno delo. A kao što je Haydn asocirao na narodnu igru, Tako je Hačaturian upotrebio jermensku folklornu melodiju baš u trećem stavu koji je svojevrsni posmrtni marš. Prvi ocek pripada upravo jermenskoj izuvijanoj orijentalnoj melodiji kojoj se u kontrapunktu dodaje motiv dies irae uz ritmizovani obsesivni marševski pokret u basu, analogno upornom ritmu kod Šostakovića, a kulminaciju podcrtavaju zvona. Ne želim da slušaoci traže konkretnu ilustraciju, kaže Hačaturian, odnosno slike nadljudske patnje koju su sovjetskom narodu donela nacistička čudovišta, ali moram da priznam da su mi, dok sam pisao ovaj andante, pred očima stalno bili užasni prizori. Treći stav druge simfonije Arama Hačaturjana izveo je škotski kraljevski nacionalni orkestar, a dirigovao je Neme Jervi. Evo sada prirodnog okruženja za sekvencu Dies Irae koju posvećujemo današnje vreme muzike. To je naravno crkveni kontekst, odnosno odgovarajuća muzika mise za mrtve, tačnije rekvijema ili velikog moteta kao kod Jean-Baptista Lilija. Upravo je on osmislio tu vrstu kompozicije koncipirane tako da se iskoriste sva raspoloživa sredstva dva kraljevska muzička odeljenja, kraljevske kapele i kamerne muzike. Udružene sa čuvenim ansamblom 24 violine, ove izvođačke snage inspirisale su nastanak monumentalnih dela za dva hora i orkestar koja su doprinosila sjaju ceremonija. Ovaj tip velikog moteta ubrzo je postao model koji je kralj poželeo da prenese u svakodnevno bogosluženje, posebno posle preseljenja u Versaj 1682. kada je kraljevska kapela postala još veća i sa još većim brojem kapelmajstora. Kraljevske sahrane su bile posebni događaji u okviru dvorskih ceremonija. Podela posla između dva pomenuta kraljevska muzička odeljenja i njihovih direktora bila je potpuno jasna na ovakvim događajima. Kapelmajstori bi dirigovali misu, a onda bi dva puta prepustili dirigentski štab nadzorniku kamerne muzike da bi izveo svoja dva moteta. U ovom slučaju to su bili Dies Irae i De Profundis. Među mnogim kraljevskim pogrebima koji su organizovani u Saint-Denis-u, pogreb kraljice Marije Tereze bio je posebno veličanstven. Mesec dana posle njene smrti u Versaju 1683. i posle niza molitvenih ceremonija, kraljica je bila sahranjena u impresivnom obredu, pravom teatru smrti s mnoštvom odgovarajućih simbola i alegorija. Slušamo odlomak upravo moteta Dies Irae, Jean-Baptista Lilija iz te godine.
Resuscitera.
Odlomak moteta Die Sire, Jean-Baptiste Lilija, izdali su soprani Sophie Juncker i Judith Van Van Roa, kontratenori Matias Vidal i Cyril Oviti, tenor Thibaut Lennart i bariton Alain Billet, kamerni hor iz Namira i orkestar Millennium, a dirigovao je Leonardo Garcia Alarcón. Lili naravno nije jedini koji je u ovom kontekstu upotrebio čuvenu srednjovekovnu sekvencu, ali vratimo se svetovnom okruženju. Čini se da nijedan kompozitor nije češće upotrebio motiv sekvence od Sergeja Rahmanjinova. Gotovo da nema značajnijeg dela u njegovom opusu, a da se u njemu ne pojavljuje ovaj motiv. Pored očekivanih naslova, kao što je Ostrovo mrtvih ili Zvona, tu su na primjer i klavirski koncerti i njihov pandan Rapsodija na Paganinijevu temu. U šestoj varijaciji ovog ciklusa u deonici klavira, poput korala, zvuči Die Sire, dok se u orkestarskoj pratnji čuje usporena verzija početnog motiva Paganinijeve teme. Pijanista, dirigent i muzički pisac Josif Jaser, prijatelj Rahmanjinova iz ruskog muzičkog i intelektualnog kruga u Njujorku tokom 30. godina prošlog veka, navodi u svojim uspomenama. Sergej Vasiljević je počeo da mi objašnjava da ga sada veoma zanima čuvena srednjovekovna melodija Die Sire, koja je muzičarima, uključujući njega samog, obično poznata samo po početnom motivu, često korišćenom u raznim muzičkim delima kao tema smrti. On bi međutim nekako želeo da dobije i ostale strofe ove pogrebne pesme, ako uopšte postoje, u šta nije bio siguran. I bio bi mi veoma zahvalan na pomoći u ovoj stvari, pošto on sad nema vremena da se bavi tom potragom. Raspitivao se i o značenju originalnog latinskog teksta, ali nije mi rekao ni reč o razlozima svog velikog interesovanja. Moj opšti utisak je bio da je imao neke značajne kompozicione namere i čini mi se mnogo šire od onih koje je implementirao u Ostrovu mrtvih, gde se ova melodija pojavljuje samo sporadično. Posle toga smo počeli da razgovaramo o apsolutno izuzetnoj popularnosti i vitalnosti ove čudesne, kako je rekao Rahmanjinov, katoličke melodije. Usput smo se prisetili i imena kompozitora koji su je koristili, Berlioza, Lista, Sensansa, Čajkovskog, Musorskog, Glazunova i mnogih drugih. Neki od njih su u tom smislu bili potpuno iznenađenje za Sergeja Vasiljevića. Činilo mu se malo verovatnim da tako česta upotreba ove teme, a još više njen prodor u ruski pravoslavni kontekst, može biti, kako su mnogi mislili, samo rezultat nekog ustaljenog običaja među kompozitorima, kojima je ponekad potrebna karakteristična i lako prepoznatljiva pogrebna melodija. Rekavši to, Sergej Vasiljević je odjednom zaćutao, ne precizirajući svoju misao. Ali iz tona njegovih reči osjetilo se da je, pored običaja, imao na umu ne samo visoki čisto muzički kvalitet ove melodije, već i nešto drugo. Indirektna potvrda ovoga sada se može videti u činjenici da je Sergej Vasiljević upotrebio temu Die Sire doslovno u svakoj novoj kompoziciji, koristeći je dakle ni manje ni više nego 5 puta u svom opusu i obarajući time sve rekorde. Odavde nehotice dolazite do 2 zaključka koja se dopunjuju. Prvo, da je ova tema za Sergeja Vasiljevića imala duboko simbolično značenje i da je bila odgovor na neka njegova razmišljanja, posebno poslednjih godina. I drugo, da je on u temi iznutra osjećao neke vanmuzičke elemente, možda neke pozive iz nezemaljskog sveta. Ovako su Rahmanjinov i njegov prijatelj Jaser razgovarali 1931. u Njujorku, a 3 godine kasnije nastala je Rapsodija na Paganinijevu temu, čiji deo slušamo u izvođenju Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Andre Previn. Thank you. 30 godina pre rapsodije Rahmanjinova, mađarski kompozitor Erne Dohnanji stvara 4 rapsodije opus 11. I sada se u našoj priči o upotrebi čuvene srednjovekovne sekvence Dies Irae vraćamo solističkom zvuku klavira i tonalitetu S-mola u 4. Dohnanjijevoj rapsodiji, istom onom tonalitetu kao i u Brahmsovom intermecu sa početka emisije. Očigledno u tom S-molu ima nekog zlokobnog prizvuka, da parafraziramo teoriju afekata. Ovom rapsodijom u virtuoznom i raskošnom listovskom stilu završavamo današnju emisiju, poštovani slušaoci. Uz napomenu da pored onih kompozitora koje su pomenuli Rahmanjinov i Jaser, temu Dies Irae su koristili i Šostaković, Isai, Gounod, Kramb, Mahler i tako dalje, a Dohnanjijevu kompoziciju sada svira Dario D'Ignazio. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas na kraju emisije Vreme muzike koju smo danas posvetili upotrebi čuvene srednjovekovne sekvence Dies Irae u delima klasičnih kompozitora. Dario D'Ignazio je svirao rapsodiju opus 11 broj 4, čiji je autor mađarski kompozitor Erne Dohnanji, a vas pozdravljaju Nenada Đorđević i Gorica Pilipović.